Psalm 125, Canticum Gradum. In confertendo Dominus captivitatem sion, facti sumus sicut consolati, tunc repletum est gaudio os nostrum, et lingua nostra exultatione. Tunc dicent inter gentes, magnificavi Dominus facere cum eis. Magnificavi Dominus facere nobiscum, facti sumus laetantes. Converte, Domine, captivitatem nostrum, sicu torrens in austro, qui seminant in lacrimis, in exultatione metant, euntes ibant et flebant, mitentes semina sua. Venientes autem venient, cum exultatione, portantes manipulos suos.